Qalampirdan gapiramiz. Kecha 30-iyun kuni PSG bosh murabbiyi Kristof Galtye irqchilik bilan bog'liq ayblov asosida Nitsa politsiyasi tomonidan qo'lga olingandi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, u 3 yilga qamalishi mumkin. Qayd etilishicha, Galtye 2021-2022 yillarda Nitsada ishlagan. Murabbiy o'sha vaqtda klub sport direktori Julien Fournierga qora tanli va musulmon futbolchilar hozirgi vaziyatda jamoada ko'p bo'lmasligi kerak degan ma'nodagi xabar yuborgani bo'lishi ehtimoli bor. Bu vaziyatda unga qarshi mazkur ayblovlar o'z tasdig'ini topsa, 56 yoshli mutaxassis mamlakat qonunchiligi asosida 3 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Ma'lumot uchun 2022 yil yozida PSG'ga ustoz etib saylangan Galtye 2022-2023 yilgi mavsumda jamoa bilan Fransiya chempionatida g'alaba qozondi. Murabbiy PSG'ni Chempionlar Ligasining chorak finaliga qadar olib bordi. Shuningdek, mavsum yakunida parijliklar Galtye iste'fosini e'lon qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.